Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Danas, najhladniji dan od početka ledenog talasa, vlada ograničava isporuke struje velikim potrošačima koji nisu od vitalnog značaja. Dinar u rekordnom padu, evro 108,4. Tenzije na severu Kosova utiču na dijaloge evropske integracije, ocenio Ban Ki-moon u izveštaju Savetu bezbednosti. Sjedinjene države dobile od Egipta optužnicu protiv nevladinih organizacija, među aktivistima i petoro Srba. Sud izriče presudu jednom od vođa zvezdi navijača Ivanu Bogdanovu. U Berlinu počinje 62. filmski festival. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, Sjenica ponovo jedan od najhladnijih gradova u Srbiji. Stariji žitelji jedne od najsiromašnijih opština kažu ne pamte ovakvu zimu.
Za svojih 60 teško stanje, vrlo teško.
Ja mislim da bi trebalo na neki način da država i nam pomogne, jer dosta nam je teško.
Najteže je hladnoće, hladno, ogrev.
Čućete istraživača Amnesty Internationala u Egiptu, Saida Hadadija, koji za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da će 43 osobe, među kojima i nekoliko državljana Srbije, biti izvedene pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije.
Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu. Ukoliko bi sud presudio da su prekršili vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Istražujemo ima li naznaka skorog vraćanja Beograda i Prištine za pregovarački sto. Za naš program govori Borislav Stefanović.
Još uvijek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi. Pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle poštujući rezoluciju 1244.
Ostanite sa nama, slede najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a najhladnije je bilo u Novom Sadu i Negotinu, gde je u 6 sati izmereno minus 27 stepeni. Delovi Novog Sada ostali su bez grejanja posle kvara u sistemu javno-komunalnog preduzeća Novosadska toplana, ali bi ta havarija uskoro trebalo da bude otklonjena. Prema podacima američkog meteorološkog sajta weather.com, u Beogradu je jutro su u pola devet bilo minus 20 stepeni. Vlada Srbije odlučila je da radi zaštite energetskog sistema ograniči isporuke struje određenim ustanovama i kompanijama koje su veliki potrošači, a koje nisu od vitalnog značaja za svakodnevno funkcionisanje. Građanima i ustanovama koje obezbeđuju vitalne usluge poput toplana, bolnice i vodovoda, struja neće biti isključivana, navodi se u saopštenju iz vlade. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će najsiromašnija domaćinstva biti oslobođena plaćanja struje za februar, ali je apelovao na građane da štede električnu energiju.
Ono što moramo u ovom trenutku da obezbedimo, to je da niko ne bude isključen. Postoje evidencija onih domaćinstava u Srbiji koje su ubedljivo najugroženija. Definiciju tih domaćinstava daće Elektroprivreda Srbije. Ja tražim od Elektroprivrede da iznađe način da u februaru mesecu ti ljudi ne budu opterećeni plaćanjem električne energije.
Četiri balkanske države, uključujući i Srbiju, zabranile su plovidbu Dunavom zbog mraza i velike količine leda, a sve veću zabrinutost izaziva otapanje snega. U Evropi je u posljednjih 10 dana zbog vremenskih neprilika umrlo više od 480 ljudi, većinom na istoku. Dinar je danas oslabio prema evru za 1%, tako da je srednji kurs 108,4 dinara za evro, što je do sada najslabija vrednost domaće valute. Narodna banka je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 10 miliona evra da bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Napeta situacija na severu Kosova uveliko utiče na dijalog Beograda i Prištine i razgovore o evropskoj perspektivi regiona, ocenio je to generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u novom izveštaju o situaciji na Kosovu. Predstavnici vodećih država članica Saveta bezbednosti složili su se da je potrebno sprovesti istragu o trgovini organima kosovskih Srba, ali nisu bili složni u tome da li istragu treba da vode Ujedinjene nacije ili Eulex. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je na sednici da je Beograd posvećen dijalogu te da su pregovori jedini način za postizanje trajnog rešenja za Kosovo. Dodao je da su, citat, geto i bodljikava žica ono što se na Kosovo može videti i da je srpsko stanovništvo tamo najugroženije u Evropi, te pozvao Savet bezbednosti da dođe u Srbiju i na Kosovo i vidi kakva je situacija. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj ocenio je da bi davanje Srbiji statusa kandidata pre ispunjavanja obaveza prema Kosovu imalo negativne posledice. Sadašnji status na severu postaće zamrznuti konflikt, a proces normalizacije odnosa neće imati budućnost, rekao je Hodžaj. Premijer Hašim Tači izjavio je da je plan za Kosovo, koji je predložio predsjednik Srbije Boris Tadić u 4 tačke, neprihvatljiv i da o njemu nema mesta diskusiji. Američke vlasti saopštile su da su dobile optužnice protiv članova američkih nevladinih organizacija koje su egipatske vlasti optužile za nelegalno političko delovanje. Egipatske vlasti optužile su domaće i strane organizacije, a među aktivistima kojima bi moglo da bude suđeno ima i petoro Srba. Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu pripadniku navijačke grupe Ultra Boys Ivanu Bogdanovu. On se tereti da je učestvovao u masovnoj tuči i napadu na policiju uoči košarkaške utakmice između Partizana i Zvezde u Beogradu 2006. Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija razmotriće na sednici u Skupštini informaciju o pokušaju bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razgovori najviših zvaničnika Grčke sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija u vezi sa ogromnim dugovima te zemlje i sprečavanjem da ona ode u bankrot završeni su rano jutros bez rezultata. Turske vlasti ulažu napore da u najbržem roku organizuju međunarodnu konferenciju o mirnom rješavanju krize u Siriji, izjavio je to šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev ocenio je da treba nastaviti potragu za rješenjem konflikta i pored Saveta bezbednosti, pošto su Rusija i Kina stavile veto na rezoluciju koju su predložile zapadne zemlje i Arapska liga. Novi šef Scotland Yarda pokrenuo je juče veliku policijsku akciju širom Londona, gde je privedeno više od 200 osoba i zaplenjena velika količina droge. Novinari agencije Reuters u Velikoj Britaniji trebalo bi u ponoć da stupe u dvodnevni štrajk, prvi put u više od 25 godina, nakon što su odbili ponudu matične kompanije Thomson Reuters da se za povećanje plata izdvoji novčani iznos manji od prošlogodišnje inflacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sjenica je jutros ponovo jedan od najhladnijih gradova u Srbiji, a prema prognozama i u narednom periodu očekuju se ledeni dani. Esad Mujagić, osmatrač na meteorološkoj stanici u tom gradu, govori za naš program o posljedicama dugotrajne hladne zime na Pešteru.
Trenutno je 25,7 stepeni minus, naravno. Visina snežnog pokrivača je 95 cm. Danas očekujemo vedar i sunčan dan, temperatura do minus 10 stepeni. Stari kažu da to nije ništa neobičajeno za Sjenicu, a na mlađima nikako to ne odgovara ova zima. Bilo je hladnih dana. Čak na Pešterskoj visoravni izmerno i do minus 39 stepeni. Većinom su reke zaleđene, ali za sad što tiče grada nema neke opasnosti tipa poplava i to vidjet ćemo kad krene se opasnije. Tevi su raščišćeni, samo onaj dan kad je bila mećava nisu mogli, nisu bili u mogućnosti da čiste snijeg. Nije idealno, ali su očišćeni putevi, tako da nekako i dođemo do stanice.
Prognostičar Esen Mujagić, a kako se u ovim ledenim danima živi u jednoj od najsiromašnijih opština koju okružuje surova Pešterska visoravan, javlja Enes Halilović.
Seljaci po celu noć nalažu šporete, ali nalažu i vatre u štalama kako stoka ne bi uginula. Ni najstariji žitelji ne pamte ovakve temperature, kaže Milorada Bošković iz sela Trijebinje, koja ima 76 godina.
Zima teška, zajavane, ne, počešće, kidamo svako, moramo da stale da odemo i tako.
Ovakve niske temperature su uobičajene za Peštersku visoravan, kaže rukovodilac meteorološke stanice Fadil Mahmutović, ali ističe da je problem i sneg od 70 cm, kao i snežni nanosi od vetra koji iznose i 2 metra. Istorija snegova i temperatura u ovom kraju također je zanimljiva i surova.
Davne 1947. godine, 27. januara zabeležena je visina od 76 cm snega.
Januara 86. godine u Sjenici izmjereno 39,4 stepena, što je bila najniža temperatura ikada zabeležena u bivšoj Jugoslaviji. I pored toga što je živa u stalnom minusu, deca u pešterskim selima su pohađala nastavu do prošle nedelje, a žitelji Sjenice ističu da je veoma teško.
Imam 65 godina, ovo ne pamtim. Zovu od svojih 60, teško stanje, vrlo teško. Ništa, niko nam glave ne okreće, ni vlada, ni republika, ni niko.
Ja mislim da bi trebalo na neki način da država i nam pomogne, jer dosta nam je teško.
Najteže je hladnoće, hladno, ogrev.
Čujem na televiziji da su sve opštine gdje su zavedena vanredna stanja dobile neka primanja i nadležnosti. U Sjenici čujem ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sjenice, Enes Halilović.
Izbjeglice iz Afganistana i Pakistana, o kojima smo izveštavali, sinoć su sklonjene sa subotičke deponije i prebačene u napušteni restoran na Paliću. Crveni krst Subotica organizovao je njihovo prebacivanje autobusom uz pomoć humanitarne nevladine organizacije Istočnoevropska misija, a u novom skloništu migrantima će biti obezbeđeni topli obroci i lekarska pomoć. Kako navode u Istočnoevropskoj misiji, pored akcije spasavanja od ledene noći, izvestan broj ugroženih i dalje ostaje u svojim dosadašnjim skloništima, jer aktivisti ove nevladine organizacije nisu uspjeli da ih pronađu. Njihovo prebacivanje na novu lokaciju trebalo bi da bude nastavljeno i danas. Dopremanje u najugroženije opštine dodatne mehanizacije za čišćenje snijega nastavlja se i danas, a očekuje se izveštaj Vojske Srbije o ledu na rekama, na osnovu čega će se preduzimati akcije lomljenja leda, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Menja se broj spasilačkih akcija svakog dana, ih je sve više i juče je, znači, taj broj dostigao cifru 190 spasenih evakuisanih lica. Jedna i lepa priča iz Brusa, dolazi jedno dete staro 20 dana juče evakuisano i spaseno zahvaljujući naporima vatrogasaca, spasilaca i ostalih koji su učestvovali u akciji. Kažem, to je ono što je u ovom trenutku za Srbiju karakteristično. Su juče bile snežne padavine, da je Sjenica juče bila u mećevi, da mašine nisu mogle da rade, a s druge strane, nakon odluke vlade Srbije stiže nova mehanizacija, taj broj se povećava iz sata u sat, ukupno je do sada 88 mašina za čišćenje snijega angažovana, vojska je dala nesebičan doprinos, 53 mašine i 1300 ljudi vojnika je u ovom momentu u akciji.
Iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Snežno nevreme blokiralo i Crnu Goru. U Hrvatskoj su proglašene redovne mere odbrane od leda na Dunavu, u Makedoniji je zajevojano 40 sela, a u Bosni i Hercegovini brinu kako da održe stabilnost snabdevanje strujom. Talasi na Crnom moru dostižu i preko 10 metara. Polarna hladnoća, od koje je širom Evrope umrlo više od 480 ljudi, mogla bi da potraje do kraja februara, prognoziraju meteorolozi. Samo u Rusiji i Ukrajini od početka ledenog talasa umrlo je skoro 250. Zbog ekstremno niskih temperatura, mnoge evropske zemlje strahuju od nestašice gasa i električne energije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke vlasti saopštile su da su dobile optužnice protiv članova američkih nevladinih organizacija koje su egipatske vlasti optužile za nelegalno političko delovanje. 43 osobe, među kojima ima Nemaca, 14 Egipćana, 19 Amerikanaca, ali i nekoliko državljana Srbije, bit će izvedeno pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije koje deluju u Egiptu. Ovo je u razgovoru sa Brankom Trivić potvrdio Said Hadidi, istraživač Amnesty Internationala iz Egipta.
Da, to je vlast najavila, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li će ove osobe biti stavljene u pritvor ili će se od njih samo tražiti da se pojave na sudu kada suđenje bude zakazano. Ove nevladine organizacije i njihovi aktivisti potiču iz različitih država. Među njima su ljudi iz Američkog nacionalnog demokratskog instituta i Međunarodnog republikanskog instituta,
Međunarodnog novinarskog centra Freedom House-a, a tu je nemačka Konrad Adenauer zadužbina. Među njima i troje ili četvero građana Srbije, koji su obuhvaćeni ovom istragom, ali trenutno nemamo informaciju u kojim organizacijama su oni radili. Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili ovaj vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena. Veliki broj nevladinih organizacija sada poziva egipatske vlasti da preispitaju postojeći zakon i da omoguće organizacijama civilnog društva pravo da se registruju i da uživaju pravo na udruživanje. Međutim, vlast je ponudila nacrt novog zakona koji je također veoma restriktivan u pogledu prava nevladinih organizacija na strano finansiranje, a koji uz to daje pravo Ministarstvu za socijalnu solidarnost da raspusti te organizacije ako proceni da se ne pridržavaju zakona. Postoji, međutim, i alternativni predlog zakona koji su sačinile organizacije civilnog društva, koji im garantuje pravo na udruživanje, ali još uvijek nemamo nikakve informacije da li će vlast taj predlog zakona uzeti u razmatranje.
Said Hadadi, istraživač za Egipat Amnesty Internationala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osvano najhladniji dan od početka ledenog talasa, vlada ograničava isporuke struje velikim potrošačima koji nisu od vitalnog značaja. Dinar u rekordnom padu, evro 108,4. Tenzije na severu Kosova utiču na dijalog i evropske integracije, ocenio Ban Ki-moonu izveštaju Savetu bezbednosti. Sjedinjene države dobile od Egipta optužnicu protiv nevladinih organizacija, među aktivistima i petoro Srba. Sud izriče presudu jednom od vođa zvezdinih navijača Ivanu Bogdanovu. Počinje 62. filmski festival u Berlinu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za 20 dana po drugi put Brisel odlučuje o kandidaturi Srbije. Tri su uslova koje Beograd mora da ispuni. Primjena dogovora koji su postignuti sa Prištinom, napredak u primjeni integrisanog upravljanja prelazima, postizanje dogovora o regionalnom predstavljanju i slobodno kretanje međunarodnih misija na celoj teritoriji Kosova. Dijalog Beograda i Prištine pokrenut pre 2 mjeseca jer nema saglasnosti oko regionalnog predstavljanja Kosova još nije nastavljen. Slušajte Branko Mihajlović.
Zbog natpisa na tabli ispred kosovske delegacije na nekom regionalnom skupu, Beograd posle propuštanja decembarskog termina još jednom reskira da ne dobije zeleno svetlo Brisela. Posljednjih dana iz centrale Evropske unije, kako prenose beogradski mediji, upozoravaju Beograd da ne čeka posljednji čas da bi se ispunili uslovi, da se ne ponovi decembarska trka sa vremenom. Beograd mora sa Prištinom postići sporazum o predstavljanju Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima. Nemačka neće odustati od ovakvog stava. Ovo su Rikardu Džozvijaku, dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nezvanično saopštili švedski i diplomatski izvori Evropskog saveta.
Diplomatski izvori kažu da Nemačka čvrsto insistira na postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine i da neće popustiti. Većina od 27 država članica izgleda da je u tome podržava. Razlog za to, kako mi je nezvanično rečeno, jeste stav da je neophodno izvršiti ogroman pritisak na Srbiju kako bi se sporazum postigao već sada tokom februara, tim pre što je očigledno da Srbija konstantno odlaže nastavak dijaloga sa Prištinom. On će se verovatno nastaviti 27. februara, samo jedan dan pre nego što šefovi diplomatije Evropske unije se sretnu u Briselu kako bi doneli odluku o kandidaturi. Beograd bi dakle hitno morao da ponudi neko prihvatljivo rješenje kako bi dobio pozitivnu ocjenu u evropskim predstavnicama, jer one trenutno percipiraju Srbiju kao stranu koja odugovlači.
Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović kaže za naš program da nije odgovornost Beograda što se odugovlači sa dogovorom o regionalnom predstavljanju.
Mislim, svako ko iole poznaje ovaj proces može da tvrdi sve apsolutno suprotno toga. Veliko težište će morati da bude na Prištini i na onome što oni treba da urade, zato što su pokazali da nisu spremni da budu konstruktivni u ovom trenutku. Ja se nadam da će se to promijeniti.
Stefanovića smo pitali ima li naznaka kada će dva tima ponovo sesti za pregovarački sto.
Još uvijek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi. Pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle, poštujući rezoluciju 1244.
Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đozijak, međutim, saznaje da je Priština već napravila ustupak. Odreka se zahteva da se Kosovo predstavlja kao Republika Kosovo.
U zamenu za to traži da Srbija odustane od margine na kojoj bi pisao rezolucija 1244, ali to je, čini se, crvena linija od koje Beograd za sada ne odustaje. Po svemu sudeći, i predstavnici Srbije sada prosto sede i ne čine ništa. Robert Cooper predlaže ideju za idejom kako bi se ovaj problem rešio, ali izgleda da još uvek nema pozitivnog odgovora ni u Prištini ni u Beogradu.
Na pitanje da li bi Beograd pristao da se u regionalnim nastupima Kosovo predstavlja samo kao Kosovo bez odrednice Republika, ali i bez odrednice rezolucija 1244, Stefanović je zaobišao direktan odgovor.
Mislim da tu poznamo razne varijante koje su na stolu. Većina tih predloga su došli od strane Beograda. Svako od njih sadrži upotrebu rezolucije 1244 i ne postoji odrednica Republika.
Iz Brisela je dakle stigla vest da je kosovska strana spremna na kompromis. Međutim, pre 5 dana je u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači rekao da Priština nikada neće odustati od zahteva da se Kosovo predstavlja kao Republika.
Na kraju krajeva mogu vam slobodno reći da i kada bi svi ostali na Kosovu odustali od Republike, ja to neću prihvatiti, kazuje Tači.
U Evropskoj uniji međutim nema saglasnosti o tome da li treba Srbiji dati zeleno svetlo za članstvo. O tome svedoči izjava beogradskog gosta. Predsjednik Donjeg doma italijanskog parlamenta Gianfranco Fini je rekao da nema ultimatuma o postizanju dogovora sa Prištinom i da je Beograd već ispunio sve briselske uslove.
Suština je da tehnički razgovori budu nastavljeni i da pokazuju makar male korake napred.
Problem je u tome što je dovoljno da samo jedna država ospori beogradsku spremnost za kompromis sa Prištinom pa da se ponovi decembarski scenario. Ako je za utehu, kako javlja naš dopisnik iz Brisela, sljedeća prilika ne bi bila tek u decembru, već u junu mesecu. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vladajuća koalicija u Srbiji mesec dana uoči raspisivanja izbora suočava se sa svojom starom boljkom, klimavom većinom u parlamentu. Ovoga puta poslanici Srpskog pokreta obnove za svoje prisustvo u poslaničkim klupama traže razrešenje dvoje svojih članova sa ministarskog položaja i mesta državnog sekretara koji su se odrekli politike koju vodi lider stranke Vuk Drašković. Tako su se razlike u politici prema Kosovu između Draškovića i Tadićevih demokrata prenele i na druga polja. Ljudmila Cvetković.
Još jednom će vladajuća koalicija morati da potraži podršku u parlamentu izvan svojih redova. Vanredna sednica Skupštine Srbije počela je bez poslanika Srpskog pokreta obnove, tako da je upitno ko će dati jedan nedostajući glas za izbor člana Visokog saveta sudstva i zamenike javnih tužilaca. Vladajuća koalicija kao da ima džokere u rukavu, ne otkrivaju se karte, ali kao da nema zabrinutosti među njima. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju.
Ja bih to pre rekla da će za ove predloge glasati oni koji kao i mi razumeju važnost ovih pitanja. I mislim da nijedno personalno rešenje ne može biti važnije.
Poslanici SPO-a su svoje unutrašnje stranačke razmirice podigli na državni nivo uslovljavajući učešće u radu parlamenta razrešenjem sa funkcija njihovih članova, ministra Vera i dijaspore Srđana Srećkovića i državne sekretarke Sanje Čeković. Aleksandar Jugović, potpredsjednik SPO-a, kaže da su sve članice vladajuće koalicije imale pravo da menjaju ministre osim SPO-a i pita Demokratsku stranku zašto je to tako.
Mislim da je u ovom momentu najbitnije da se pokaže da je Srbija za reforme i da pokaže da fotelja jednog ministra nije važnija od reformi pravosuđa.
No i demokrate odgovaraju da ni njima nije štošta jasno. Nada Kolundžija tako konstatuje.
Teško je razumeti da neko insistira na smeni ministra mesec dana pre raspisivanja izbora. Teško je razumeti da jedan unutarstranački problem može da poprimi razmere koji će blokirati neke stvari koje su mnogo važnije. Istovremeno meni je zaista teško razumeti i one koji su bijuče bili u toj partiji da se na taj način obračunavaju sa svojom bivšom partijom, dakle to teško razumem.
Za sada ne nema nagoveštaja da bi vladajuća koalicija mogla da razreši Srećkovića i Čekovićevu, čiji odlazak traži stranka zbog njihovog neslaganja sa liderom, jer su se priklonili politici demokrata. Nakon Draškovićevog insistiranja na promeni državne politike prema Kosovu i pre svega zbog priključenja pokretu Preokret, počinje negodovanje u samom Srpskom pokretu obnove, gde pojedini članovi traže Draškovićevu smenu. Drašković odgovara njihovim isključenjem iz stranke. Dok se čini da se ostali iz vladajuće koalicije drže po strani, jedino poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerović kaže da se ta stranka zalaže da svaka politička partija može i ima pravo da smeni državnog funkcionera kojeg je postavila.
Naprosto tako su do sada funkcionisale sve koalicione vlade u Srbiji.
Vladi je do sada više puta priskakao u pomoć nekoj iz opozicije kada pojedine članice vladajuće koalicije iz nekih svojih razloga nisu htjele da podrže određene zakonske predloge. Još uvek nema nagoveštaja ko bi to mogao da bude u ovom trenutku. Kada bi ta podrška izostala, vlada bi mogla da ostane bez parlamentarne većine, što za sobom povlači raspisivanje vanrednih izbora. No s obzirom da je do raspisivanja redovnih izbora ostalo oko mjesec dana, analitičari procenjuju da ova posljednja parlamentarna kriza u ovom trenutku nema veći značaj. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Ja ne vidim da će to bilo šta spektakularno se desi. Čak i ako to bude bilo problema u funkcionisanju skupštinske većine, ne vidim da ćemo toga biti prevremeno raspisani izbori ono u roku od 2 nedelje. Mi sad svakako slučaju očekujemo bukvalno za 3-4 nedelje redovno raspisivanje, znači negde početkom marta, tako da ne vidim da će ovo bilo šta da promeni.
Za Radio Slobodne Evrope, Ljudmila Cvetković.
U Skupštini će danas biti održana sednica Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija na kojoj će se razmatrati pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz zatvora. Oni su sada pod jačim nadzorom, dok mediji spekulišu da je logistika pružena iz vrha kriminalnih krugova. Zoran Glavonjić.
Pitanjem koje je omogućio da se ova dvojica osuđenih mafijaških egzekutora nađu na korak do slobode, bavi se istraga, ali i beogradska štampa, koja piše da je mogući pomagač kriminalna mreža Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji u zatvoru u Beogradu čeka epilog suđenja za ubistvo novinara Iva Pukanića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da će istraga pokazati šta se dogodilo.
Sa koje kome je pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli. San svakog robijaša jeste da pobegne iz zatvora. U tome se snimaju filmovi, pa valjda i srpski zatvorenici imaju taj cilj da pobegnu iz zatvora. Naš cilj je da im ne onemogućimo to da to urade.
Dvojica begunaca u pokušaju odmah su prebačeni u maksimalno čuvane samice centralnog zatvora u Beogradu, dok je petorici čuvara koji su ih obezbeđivali u pritvorskoj jedinici specijalnog suda određen dvodnevni pritvor zbog sumnje da su odgovorni za pokušaj bekstva. Domaći mediji navode da su već mjesecima postojali operativni podaci da Kalinić i Milovanović spremaju beg. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji Vidimo se u Čitulji, rekao je za naš program da sve ukazuje da su begunci imali ozbiljnu pomoć.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka, da unapred imaju gde da se sakriju. Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstva.
Koliko je ozbiljan pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića u Beogradu, možda govori i vest da će Državna komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija taj slučaj razmatrati na sednici u Skupštini Srbije. Član te komisije Meho Omerović rekao je da od sastanka očekuje konkretne rezultate.
Članovi Državne komisije će ne samo dobiti sve informacije od direktora uprave, nego i, nadam se i verujem, biti upoznati i sa propustima koji su se dešavali u toj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, kao i o nekim daljim aktivnostima i merama.
Za Radio Slobodna Evrope, Zoran Glavonjić.
Biće dolje.
Projekcijom drame o francuskoj revoluciji s bogom kraljice Benoît Jacquot sa Dianom Kruger u ulozi Marije Antoinette u Berlinu se danas otvara 62. Međunarodni filmski festival. Tokom 10 dana biće prikazano blizu 400 dugometražnih, kratkih i dokumentarnih filmova. Jedini srpski predstavnik je film Parada Srđana Dragojevića. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najhladniji dan od početka ledenog talasa, vlada ograničava isporuke struje velikim potrošačima, dinar u rekordnom padu, euro 108,4. Tenzije na severu utiču na dijalog i EU integracije, ocenio Ban Ki-moon u izveštaju Savetu bezbednosti. Čujemo se ponovo u 2 sata. U prethodnih pola sata bili su sa vama Andreja Backović i Iva Martinović.